6 months ago in the October 2015
general. 6 сарын өмнө 2015 оны 10 дугаар сарын ерхий чуулганаар би сүмийн гэгч нарт хандан Бурхны эмэгтэй хүний тэнгэрлэг үүргийнхэн талаар ярьсан. Одоо би ахнарт хандан Бурхны эрэгтэй хүний тэнгэрлэг үүргийн талаар ярихыг хүсэж байна. Би дэлхийд даяар аялж байхдаа энэ сүмийн хөвгүүд эрэгтэйчүүдийн хүч чадал, сайхан сэтгэлийг гайхан биширдэг билээ. Та нар хичнээн хүний зүр сэтгэлийг эдгээн амьдралд нь тусламж дэмжлэг үзүүлснийг тоолохын аргагүй. Та бүхэндээ баярлалаа. Би өнгөрсөн чуулгандаа чуулны захиастаа олон жилийн өмнө зүрхний мэс засалж байхдаа хоёр бяцхан эгч дүүгийн амийг аварч чадаагүй тухай эмнэлт дуршлагаа хуваалцсан. Тэдний аавынхын зөвшөөрлөөр би уг гэр бүлийн талаар өргөжлүүлэн ярих гэсэн юм. Рут болон Джими Хайтфилд нарын 3 хүүхэд төрөлхийн зүрхний өвчтөй байсан. Тэдний ууган хүү баг Джими тодорхой оншгүйгээр нас барсан байв. Эцэг их нь Лорел Айн болон түүний дүү Гейлин химээх хоёр охиндоо тусламж ирэл хийлж байх үед нь би таарсан юм. Хоёр охин нь хоёул хагалгааныхаа дараа нас барахад би ихэд гашуудаж билээ. Рут Джими хоёр сүнслэг байдлын хувьд унснаа ойлгомжтой. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр надад болон сүмд өсөрхөж байсныг нь би мэдсэн юм. 60 шахам жилийн турш энэ явдал миний сэтгэлийг завааж Хайдвилтийн гэр бүлийн төлөө би ихэд шаналж байсан билээ. Би тэдэнтэй олон удаа холбоо байхыг хичээсэн ч амжилт олоогүй юм. Гэтэл өнгөрсөн 5-р сард тэд хоёр бяцхан охин хүшигний нөгөө талаас зүүдэнд нь нэрв. Хэдийгээр би тэднийг биеэрээ харж сонсоогүй ч тэдний тэнд байгааг нь мэдэрсэн юм. Тэдний гуйлтыг би сүнслэг байдлаар сонсов. Тэд нээсэн ахаа, бид тантай хинтэй ч латтан холбогдоогүй. Та бидэнд тусалж чадах уу? Химээх товч бөгөөд тодорхой нэгэн захиасыг өгсөн юм. Удалгүй би ээж нь нас барсан, харин аав нь баг дүүтэй нь хамт амьдарч байгаа гэдгийг олж мэдлээ. Би Лорел Айн Гейлин нарын гуйлтанд урамшиж хүү Шонтойгоо хамт амьдарч буй аавтай дахин холбоо байхыг оролдсон юм. Энэ удаад тэд надтай уулзахад бэлэн байв. 6-р сард би өдгөө 88 настай Джимигийн өмнө сүгдэн жинсгэлээсээ ярилцлаа. Би түүнд охтынх нь гуйлтын талаар дурдж, гэр бүлийнх нь латтан холбогдох ёслолыг гүйцэтгэн хийхдээ баяртай байна гэдгээ хэлв. Джими, Шон хоёр хувийн хишгээ хүртээгүй учраас ариун сүмд ороход бидэн зохистой болоход тэдний зүгээс цаг хугацаа, хичээл зүтгэл шаарддагдна гэдгийг би тайлбарллаа. Уг уулзалтын турш их эцний сүнс маш хүчтэй мэдрэгдэж байв. Джими, Шон хоёр миний сандлыг хүлээн зөвшөөрөхөд би ямар их баярлсан гэж. Тэд гадсны ерөнхийлөгч, бишоп, гэрийн багш, торгийн номлын удирдагч, залуу болон ахмад номлогчтой хамтарч хичээнгүйлэн ажилласан. Саяхан надад Ютагийн Пайсоны ариун сүмд Рутиг Джимитэй мөн 4 хүүхэдтэй нь латтан холбох эрхэм үүрэг ногцсон юм. Энэ эрхэм дээд үйл явдалд оролцож байхдаа Венди бид хоёр нулимс туслуулж байсан билээ. Тэр өдөр олон шархалсан зүрх идэгсэн. Энэ тухай би эргэн дурсахад Джими, Шон хоёр мөн тэдний бэлэн байдал надад гайхалтай сэтгэлийг төрүүлж билээ. Тэд миний хувьд бааtruуд болсон юм. Болдогсон бол би сүмийн эрэгтэй болон хөвгүүн бүр энэ эцэг хүүгийн адил ир зориг хүч чадал даруй байдлыг үзүүлээсэй хэмээн хүсэх байсан. Тэд санварын удирдагчийнхаа удирдамжийг дагахад бэлэн байсан бөгөөд ингэснээр Иесус Христийн цагаатгал тэднийг цэвэршүүлэн хичээл зүтгэл гаргахад хүргэсэн юм. Тэд Бурхны ариун жагийн дагуу санварыг зохистой авч явах эрхтэй болоход бэлэн байсан. Авч явах гэдэг нь барьсан зүйлийнхаа жинг илүү үүрэх гэсэн утгатай. Энэ нь Бурхны агуу хүч эрх мэдэл болох санварыг авч явахад явахаар хүлээлгэн өгсөн эрхэм ариун итгэл билээ. Бидэнд олгосон санвар нь Бурхны энэ болон тоошгүй олон дэлхийг бүтээж тэнгэр газрыг захиран дуулууртай хөөхтүүддээ өргөмжилдөг тэрхүү хүч болон эрх мэдэл гэдгийг бодож үзээрэй. Саяхан би ихнэр Венди Тэгэ нэгэн цуглаанд оролцсон бөгөөд хөгжимч нь нээлтийн дуу тоолоход бэлэн болсон байв. Түүний нүд хөгжмийн нот руугаа ширтэн гар нь даруул дээр байрлсан байлаа. Харин түүнийг даруул дээр дарахад ямар ч дуу аваа гарсангүй. Би Вендид түүнийг хүчтлээ салгасан бололтой гэж шивнэлээ. Ямар нэг шалтгаанаар бадралт баг бишгүүрийн цахилгаан хүчтлийг салгасан байх гэж би бодсон юм. Ахнараа, үүнтэй адилаар санаврын эрх мэдлийг хүлээн авсан ч залху, шодрог бус, жос суртахуунгүй байдал, дэлхийн зүйлсэд анхаарлаа хандуулах гих мэт нүглүүдээс санаврын хүч нь хаагдсан олон эрхтэй бидний дунд байх вэ гэхээс би имэж байна. Олон санварт нь тэнгэрийн хүчийг хүлээн авах чадвараа хөгжүүлэхийн тулд юу ч хийгээгүй байх вэ гэхээс би имэж байна. Оюун санаа, сэтгэл зүрх, үйлдэл нь цэвэр бус байснаас эхнэр хүүхэдтэйгээ зөв бусаар харьцснаас болж санварын хүчээ хаасан бүх санвар атгахчийн өмнөөс миний санаа зовж байна. Би авч явах байдлаараа би бусдыг ажиллах аврагчийн хүчийг авч явахаас өөрийн хүслийг биелүүлэхийг илүү дүтдэг гэдгээ харуулан дайсан сонх ирэхээ харамсалтайгаар өгсөн дэндүү олон хүн байгаа талаар би сонссон билээ. Ахнараа, бидний зарим нь нэг өдөр сэрээд санварын хүч гэж юу болохыг жинхнээсээ ухаан ойлгож Бурхны хүчийг бүрэн ашиглаж сурахын оронд бусдын захирах эсвэл ажил дээрээ эрх мэдэлтэй болохын тулд хэтэрхий их цаг зарцуулсандаа гүнээ харамсахгүй гэх айдас надад байна. Ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит бид энэ амьдралдаа цагийг зүгээр аргацаан өнгөрүүлснийхаа дараа өргөмжлөгдөхийн тулд энэ дэрэггүй. Харин бид энэ амьдралын дараа Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгөх тэрхүү үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх үеч болохын тулд өдөр бүр хичээн зүтгэхээр энд ирсэн билээ. Хэмээн заасан байдаг. Ямар хүн цагаа үр ашиггүй өнгөрүүлэн Абрахамын бүхий л ажлыг хүлээн авах боломжтой байтлаа ууган хүүгийн энхүү эрхээ улаан шүлээр хутгалцсан Исаавтай адил байхыг хүсэх билээ. Би та бүхнийг санвартан байх онцгой эрхэндээ нийцгээр зохистой амьдрахад шавдуулж байна. Ирэх өдрүүдэд зөвхөн ихэдснээр заалахыг хичээнгүлэн эрэлхийлэх замаар санвараа чухалчлан үзэн ирчүүдл бусдыг ажиллан удирдамж хамгаалан хүчрэхжүүлж эдгэх боломжтой байх болно. Зөвхөн санварын хүчтэй байх үнд цэнийг төлсөн хүн л хайртай хүмүүстэй гайхамшиг авчран гэрлэлт гэр бүлээ энэ цагт мөн үрд мөнхөд хадгалан өдөж чадна. Энэ хүчийг хөгжүүлэх нь ямар үн цэнтэй вэ? Аврагчийн Ахмад төлөөлөгч Яков Яохан нарын хамтар Йосеф Смит, Оливер Каудри хоёрт Мелхиседек санварыг өгсөн тэрхүү Питер бурханлаг чанарын хуваалцагч болохын тулд эрэлхийлэн олж авах хэрэгтэй зан чанарыг дурдсан байдаг. Тэр итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах чадвар, төвчээр, бурханлаг чанар, ах дүүгийн нинжин сэтгэл, энэрэл, хичээнгүй байдал зэргийг нэрлэсэн. Бид бас даруй байдлыг мартаж болохгүй. Тиймээс гэр бүлийнхэн болон хамтран ажилласагсад маань эдгээр болон бусад сүнслэг биелгийг хөгжүүлэхийн тулд бидний хийж байгаа зүйлийн талаар юу гэж хэлэх бол? Эдгээр шинж чанарыг хэрхэн хөгжүүлнэ, бидний санварын хүч төдий чинэ агуу байх болно. Бид санварын хүчээ хэрхэн өөр арга замаар өсгөн нэмэгдүүлж болох вэ? Бид зүрсэглээсээ залбирх хэрэгтэй. Өнгөрсөн болон ирээдүйд болох гэж байгаа үйл явдлын талаар илдгээр ярихын зэрэгцээ ажиллал хүсн залбирх нь агуу хүчийг авчирдаг бурхантай харилцах харилцааг бий болгож чадахгүй. Та бүхэн илүү их хүч чадлын төлөө хэрхэн залбирхыг мэдхийн тулд залбирхад бэлэн үү? Их эзэн танд үнийг зааж өгнө. Та нар судраа судалж Христийн үгэндээр найрлан илүү их хүч чадлыг авахын тулд чин сэтгэлээсээ суралцахад бэлэн байна уу? Хэрв та эхнэрийнхээ зүрсэтгэлийг уяраахыг хүсэж байвал түүнд интернетээр Христийн сургаалыг судалж судраас уншиж байгааг харуул. Та ариун сүм тогтмол орж шүтэн бишрэхэд бэлэн байна уу? Их эзэн ариун өргөндөө сургаалаа заах дуртай байдаг. Та ариун сүмд Мелхизедек санварын ёслолуудыг гүйцэтгэж байхдаа их эзнээс санварын төлхөөр эрх мэдэл хүч чадлын тухай зааж өгөөж хэмээн хүсвэл тэр хичнээн их баярлахыг төсөөлөд үзтээ. Таны санварын хүч нэмэгдэж байна хэмээн төсөөлдөө. Та бүхэн ерхийлэгч Монсны бусдад хэрхэн үлчдэг үлгэр жишээг даахад бэлэн байна уу? Олон 10 жилийн турш тэрээр гэртээ харих замдаа сүнсний өдөөлтийг даган хэн нэгнийг гэрт зочлох, зочлон очих болгонд өнөөдөр охины минь нас барсан өдөр гэдгийг та яаж мэдвэ? Өнөөдөр миний төрсэн өдөр гэдгийг та яаж мэдвэ хэмээн үгийг сонссоор ирсэн юм. Та үнэхээр санварын хүчийг илүү ихээр авахыг хүсэж байвал эхнэрээ хайрлан халамжилж түүнийг болон зөвлөгөөг нь эрхэмлэн хүндлэх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ бүхэн та нарт хитрхи их юм шиг сонсогдож байвал ажил дээрээ амжилт гарган банкны дансанд хүлдэгдлээ өсөхөд анхаарлаа хандуултын адилаар санварын хүчээ нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа хандуулбал эхнэр хүүхэд хамтран ажиллахтайгаа харилцах бидний харилцаа ямар өөр байх талаар бодож үзнө. Бид их эзний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж түүнээс өөрсдөө заахыг хүсвээс тэрээр бидэнд өөрснийх нь хүчийг хэрхэн илүү сайн ашиглаж болохыг зааж өгнө. Энэ хожмын өдрүүдэд олон газарт газар хөдлөлт болно гэдгийг бид мэддэг. Магадгүй тэр газрын нэг нь бидний гэр орон байж болох бөгөөд энэ сэтгэл санаа, санхүү, сүнслэг байдлын газар хөдлөлт болж болох юм. Санварын хүч нь далай тэнгисийг номтгож газрын цавыг арилгаж чадна. Санварын хүч нь бас хайртай хүмүүсийн маань сэтгэл санааг тайвшруулан зүр сэтгэлийнх нь шарахыг эдгэж чадна. Бид үүнтэй адил санварын хүчтэй болохын тулд бурхны ирчүүдийн ховд залбиран мацаг барьж суралцсан эрэлхийлж шүтэн биширч үйлчлэхэд бэлэн байна уу? Хоёр бяцхан охин гэр бүлтэйгээ лацтан холбогдохыг ихэд хүсэж байсан учраас аав болон дүүн Мелхизедек санваар хүлээн авахын тулд өгөх ёстой төлөөсийг төлөхөд бэлэн байсан юм. Хайр дахнараа, бидэнд эрхэм дээд итгэл найдвар хүлээлгэн бусдыг ажиллах бурхны эрх мэдлийг өгсөн билээ. Хүн бүр урдаас тамлигдсан бурхны тэрхүү ирчүүд нь байж түүний санварыг зоригтой авч явan хүч чадлаа нэмэгдүүлэхийн тулд шаарлалтад төлөөсийг төлөхөд бэлэн байх болтугай. Энэ хүчээр бид аврагч Иесус Христийн хоёр дахь ирэлтэд дэлхийг бэлтгэж чадна. Энэ бол түүний сүм бөгөөд түүний башиглагч миний хайрлаж явдаг дэмжин батлсан ерөнхийлөгч Томас Монсон удирдах. Би үүнийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Аминь.